Spekulācijas par to, ka Brazīlijas prezidente Dilma Rusefa varētu atcelt ilgi plānoto valsts vizīti ASV, parādījās septembra sākumā. Toreiz Rio de Janeiro dzīvojošais britu laikraksta Guardian žurnālists Glens Greenwalds paziņoja, ka Savienoto valstu nacionālā drošības pārvalde izspiegojusi gan Brazīlijas prezidenti, gan Meksikas prezidentu Enrique Peña Nieto. Greenwalds bija viens no pirmajiem, kas publicēja rakstus balstoties uz slepenajiem ASV izlūkdienesta dokumentiem, ko viņam bija nodevis Edvards Snowdens. Greenwalds paziņoja, ka ASV izlūki piekļuvuši visam interneta saturam, ko tiešsaitē aplūkojusi Rusefa, kā arī visiem prezidentes un viņas darbinieku komunikāciju tīkliem, to starp telefonu sarunā. Izspiegot esot arī Brazīlijas valsts naftas firma Petrobras, un Rusefa norādījusi, ja tā ir patiesība, tad tā būtu industriālā spiegošana. Turklāt šis nebija Greenwalda pirmais šāda rakstura paziņojums attiecībā uz Brazīliju. Jau vasarā viņš publicēja rakstu, kur apgalvoja, ka ASV izlūkdienesti valstī izveidojuši bāzi, lai vāktu datus par iedzīvotāju telefonu zvaniem un e-pastiem. Jau tad Brazīlijas amatpersonas pauda sašutumu no Vašingtonas pieprasot paskaidrojumus. Bet tagad pirmā Brazīlijas prezidenta valsts vizīte ASV kopš 90. Gadu vidus ir atcelta. Rusefas birojs paziņoja, ka tā nevar notikt, kamēr nav uzsākt izmeklēšana un iesniegti attiecīgi paskaidrojumi. Paziņojumā teica, ka nelegāla pilsoņu kompānija un Brazīlijas valdības locekļu komunikācija un datu pārtvēršana pārkāpj nacionālo suverenitāti un ir nesavienojama ar draudzīgu valstu demokrātisku līdzās pastāvēšanu. Pirmdien ASV prezidentam Barackam Obamam un Rusefai bijusi telefona saruna, kurā viņi abi nolēmuši atlikt vizīti. Brazīlija paudusi cerību, ka tā notiks cik drīz vien iespējams, kad lieta būs pienācīgi atrisināta. Arī Baltānam presa sekretārs Džejs Kārnijs paziņoja, ka Obama solīs izmeklēt apgalvojumus un attiecīgi rīkoties.
Prezidents Obama skaidri norādīja, ka ir gatavs sadarboties ar prezidenti Rusefu un viņas valdību, lai pārvarētu šo jautājumu, kā spriedzi savotu mūsu attiecībās. Pašlaik šai lietai ir pievērsta intensīva uzmanība, īpaši Brazīlijas medijos. Protams, jautājums rada bažas arī Brazīlijas valdībai. Un mēs ar to sadarbojamies, lai pārnātu šīs bažas.
ASV ir norādījušas, ka publiski nekomentē ziņas par katru konkrēto izlūkdienestu darbību, taču uzsver, ka to izlūkdienesti ievāc tādu pašu informāciju, kādu iegūst visas citas valstis. Tikmēr analītiķi prezidentes Rusefas lēmumu saista arī ar iekšpolitiku un nākamgad gaidāmajām vēlēšanām. Parādot stingrību pret ASV, viņa stiprina savas iespējas tikt pārvēlētāji. Turklāt kopš vasaras sākumā notikušajiem plašajiem ielu protestiem Rusefas popularitāte ir kritusies. Gints Amoliņš, Latvijas radio.